Så kan I passende slå op i 2. Mosebog, kapitel 3. Vi bevæger os i sneglefart igennem 2. Mosebog, og jeg sad lidt der og regnede på, hvis det er denne hastighed, vi fortsætter med, så er vi færdige som om en 40-50 år eller sådan noget med hele Bibelen. Så må det være tid til at kunne begynde forfra igen. Men vi er i 2. Mosebog, kapitel 3. Og sådan set fra vers 13 til 22, men man vil godt lige huske på, hvad der skete sidste gang. For imellem kapitel 2 og kapitel 3, der går mere eller mindre, eller i hvert fald i sidste halvdel af kapitel 2, der går 40 år. Og da kapitel 3 begynder, så står der, Moses vogtede får for sin svigerfar Jetro. Måske husker I, at Moses vogtede får, og fårehyrder var en videre styggelighed for egypterne. Det han kom fra, at være egypter, så som var godt og ophøjet og stort, var fuldstændig i baggrunden nu i forhold til, at han nu var forhørte. Han var det, som han tidligere så på som en vederstyggelighed. Han vogtede ikke sin egne får, han vogtede en anden mands får. Og sådan så vi, at Moses gik fra at være en stor kanon i Egypten, som Egyptens prins, som I vil, til nu at være en forhørte i ørkenen, som ingenting var. Han kommer ud til den her busk, eller lille træ, om I vil, som han ser brænde, men det brænder ikke op. Og det var, fordi Gud var i den busk, og måske kan jeg huske, at vi talte om, at det var ikke den busk, eller det træ, der var noget specielt, men det var det, at Gud var der, der var noget specielt. Ligesom at du er ikke noget specielt, jeg ved ikke, om det kommer som en kæmpe åbenbaring for dig, jeg er slet ikke noget specielt, det ved jeg godt, I ved, men uanset hvad, så fordi Gud er i os, så er vi i stand til at gøre noget. Og Moses ser det her, og han ser, at Gud selv er i den her busk. Og Gud begynder at tale til ham og fortæller, at han har en plan. Han har en plan om at tage Israels folk ud af Egypten op til Kanaans land. Men Moses har lært noget de her 40 år, han har rendt rundt i ørkenen. Han har lært ydmyghed. Og så er det, han siger der i vers 11 faktisk, at Moses sagde til Gud, hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao og føre israelitterne ud af Egypten? Gud svarede, jeg vil være med dig, og dette skal du have som tegn på, at det er mig, der sender dig. Når du har ført folket ud af Egypten, skal I dyrke Gud på dette bjerg. Moses havde brug for at vide, okay, eller sige, hey, jeg kan ikke det her. Så siger Gud, nej, det ved jeg godt, men du bør ikke se så negativt på tingene, Moses. Jeg ved godt, du ikke kan, men jeg kan. Jeg kan, og det handler ikke om, du kan, men det handler om, at jeg kan. Så det handler ikke om, hvem er jeg, men det handler om, hvem der er med os. Men det er, som om Moses ikke helt har forstået det endnu. Og derfor stiller han Gud et spørgsmål. Han stiller Gud spørgsmålet, hvad er dit navn? Hvad er dit navn? Og det svarer Gud på i aften. Vi kan inddele afsnittet i tre dele. Vers 13 og 14 kan vi kalde Guds navn. 13 og 14, Guds navn. Vers 15-17 kan vi kalde Gud er opmærksom. Og vers 18-22 kan vi kalde Gud tager sig af egypterne. Så 13 og 14, Guds navn. 15-17, Gud er opmærksom. Og 18-22, Gud tager sig af egypterne. Når Moses stiller spørgsmålet, hvad er dit navn? Så er det fordi, han vil være helt stensikker på, at Gud er med ham, og at Gud er i stand til at gøre det, han har brug for tryghed. Det er som om, han ikke helt er overbevist endnu. Han siger, i det spørgsmål, han stiller, der forudsætter det, at i Guds navn, der er udtrykt Guds natur og handlinger. I ved, fordi at jeg hedder Daniel, betyder det ikke nødvendigvis, at Gud er min dommer. Det er han, det Daniel betyder, men det vil det ikke nødvendigvis betyde. Ligesom at fordi du hedder et eller andet, afspejler det ikke nødvendigvis det, som du er. Det kan godt være, det gør, men det kan også godt være, det ikke gør. Det må I selv bedømme. Men på Bibels tid, det man hed, det afspejlede også, hvordan man var. Kan I huske Jakob? Ham, som griber om hæl. Ham, som er hans svindler. Det var han sandelig også. Men da Gud havde mødt ham, og da han havde ydmyget sig, der fik han et nyt navn. Israel. Ham, som Gud regerer over. Ham, som er regeret af Gud. Ham, som Gud bestemmer over. Og han var nødt til at få et nyt navn. Fordi at det var det, som der nu afspejlede hans natur. Og sådan fik Paulus et nyt navn. Han gik fra at hedde Saulus, han som er stor, til at hedde Paulus, han som er lille. Men Moses, han havde allerede et navn. Han som var trukket op af Egypten, eller snarere måske ham som trækker ud, ligesom han skulle komme til at trække israelitterne ud af Egypten. Og på samme måde så spørger Moses, okay Gud, jeg har brug for yderligere vished i det her spørgsmål. Hvad er dit navn? Hvordan er din natur? Hvordan er du i virkeligheden? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Hvis jeg skal gøre det her, så vil jeg vide, hvordan du er. Hvad er det rent faktisk, der står? Der står, vers 13, Moses sagde til Gud, når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er. Hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til israelitterne. Jeg er, har sendt mig til jer. Jeg er, har sendt mig til jer. Vi vil dvæle lidt tid på de her vers, for de er ekstremt vigtige. Moses, han vil gerne lære Gud bedre at kende. Jeg går ud fra, at det er derfor, du er her i aften. Jeg går ud fra, at du ikke bare kom, fordi du vidste, at Niels og Camilla var kommet tilbage, og nu vil du gerne komme og sige hej til dem. Og der var fint besøg fra Californien, og det skulle du sandelig også nyde godt af. Nej, det var ikke. Det var forhåbentlig ikke derfor, du kom. Og hvis du gjorde, så må du gerne have en lille smule skyldfølelse nu. Jeg regnede med, at du kom, fordi du gerne vil lære Gud bedre at kende. Nu startede jeg en lille smule provokerende med at sige, at vi havde fået fornemt besøg, og jeg tror, at de fleste af os havde forventet at sige, ja, fordi Niels og Camilla er tilbage. Nej! Da jeg kørte hjem i bilen, så sad jeg og tænkte, det er dejligt, de kommer hjem. Men hvad langt vigtigere er, at Jesus er her. Og venner, hvis vi misser det, så har vi misset det alt sammen. Så han vil gerne lære Gud at kende. Det, som Gud han siger her, jeg er den, jeg er, det er det, som vi på græsk kalder tetragrammaton. Så kan du sige, det er ligeglad med, ja, det er fair nok. Men den dag, en Jehovas vidner banker på din dør, så er det meget godt, du kender ordet. Tetragrammaton betyder et ord på fire bogstaver. Ikke et four-letter word, men et ord på fire bogstaver. Four-letter word betyder på engelsk et bandeord, og det er det ikke. Det betyder et ord på fire bogstaver. Tetragrammaton hedder det, fordi at det bliver et meget, meget specielt ord. I ved, eller det ved jeg ikke, om I ved, men forhåbentlig ved I, at Guds navn er selvfølgelig vigtigt og helligt. Men Guds navn blev så helligt for jøderne, at de ikke ville udtale Guds navn. Derfor, så når man, da man skrev det gamle testamente på hebraisk, hvor man i øvrigt alle steder ikke indelod vokalerne, man udelod vokaler alle steder. Det gjorde man også i det her tilfælde. Men fordi folk ikke ville udtale ordet, så glemte man også lidt måske, hvordan det blev udtalt. Man ville i hvert fald ikke udtale det. Så ordet består af 4 konsonanter. Og de konsonanter er et y og et h og et v og et h, hvis vi sådan oversætter dem til de bogstaver, vi kender. Eller et j og et h og et v og et h, om I vil. Og vi kan godt regne ud alle sammen, hvis nogen af os skal udtale j, h, v, h, det bliver lidt svært. Det kan vi ikke rigtigt. Vi er nødt til at proppe et par vokaler ind imellem. Ordet var så helligt, eller navnet var så helligt for jøderne, og er så helligt for jøderne, at når de til den her dag kommer til det sted, hvor der står det her navn, så vil de ikke udtale det. Når du læser igennem din bibel, og der står ordet Herren, så står der i de fleste tilfælde det her navn. J-H-V-H, eller Y-H-V-H, om I vil. Det er det, der i de fleste tilfælde står, når der står Herren. Og det er det mest ofte brugte navn for den Gud, som vi tilbærer i virkeligheden. Det blev første gang brugt tilbage i 1. Mosebog, kapitel 2, vers 4. Det her er langt fra første gang, vi ser, at Gud kalder sig selv, jeg er den, jeg er. Fordi at jøderne ikke ville udtale det, så når de kom til det, så var de nødt til at sige, at de kunne ikke bare sige, og blank sagde til, de sagde noget andet i stedet for. Så sagde de Adonai, som betyder Herren. Eller det kunne også være, de sagde, og navnet kunne det også være, de sagde, når de kom til det. Men typisk ville de sige Adonai. Og hvis du tager vokalerne fra Adonai og propper ind i det her JHVH eller YHVH, så giver det mere eller mindre Jehova. Og derfor er vi kommet frem til, at Guds navn er Jehova. I senere år, det vil sige sådan de sidste 30-40 år, der har man spekuleret i, at Guds navn nok ikke var Jehova alligevel. At det nok ikke er tænkeligt, at det i virkeligheden var sådan, det skulle udtales. Det var bare en sammensmeltning af Adonai og så det her tetragrammaton. Og den sammensmeltning gjorde så, at det blev til Jehova. Men i virkeligheden tænker de fleste, og det er det, som den her danske bibel også oversat det med, at det nok snarere skal udtales noget i retning af Yahweh eller Jave eller hvordan I... Men i bund og grund, ingen af os ved, hvordan det skal udtales. Og hvis nogen kommer og siger, Guds navn er Jave, Jehova, og det er det, og hvis I kalder ham det, så er I forkert på den. Hey, det er ikke det, der er det vigtigste. Det er ikke det, der er det vigtigste. Men det, som bliver vigtigt her, det er ikke, hvordan at vi udtaler Guds navn og grammatikken i det, og om det lige nøjagtigt var Adonai, eller hvordan de gjorde det. Men det der bliver vigtigt, det er, at det, som det lærer os om Gud. Gud siger, mit navn er, jeg er den, jeg er. Jeg er. For det første, så taler det om egentlig nutid. Nutid. Prøv at tænke på noget vigtigt her. Gud er ikke den, som var. Vi kan godt tænke tilbage på, ja, for 5 år siden var jeg sådan og sådan. Der kunne jeg det og det. Eller den gang jeg gik i gymnasiet, så fik jeg sådan og sådan et gennemsnit. Eller den gang jeg opnåede det her, gjorde jeg det og det. Eller i sidste uge gjorde jeg sådan og sådan. Vi tænker så tit på vores fortidige præstationer. Men Gud er ikke fortid, han er nutid. Jeg er, ikke jeg var. Jeg er. Ligesom den ild, der brænder i busken og ikke slukkes, så er Gud også. Han bliver ved med at brænde. Han er. Han er kontinuerlig. Gud er en person, der altid eksisterer og altid er den samme. Eller som Spurgeon sagde, navnet Jehova, sagde han det var, minder os om, at han i sig selv har tilstrækkelighed til at opnå sin vilje. Han har nok magt til at udføre sine gerninger og gennemføre sin vilje. Jehova vil, og så sker det. Hvis Herren vil et eller andet, så sker det. At sådan er han. Han er lige nu. Hvis jeg siger til dig, hey, skal vi skal vi tage ned og spise en pizza sammen? Og så siger jeg, ja, det kan vi godt. Og så på vej derned, så tænker jeg, ah, pizza er godt, men en stor lækker bøf er bare bedre, ikke? Vi går ned og spiser en stor lækker bøf i stedet for. Og i det vi så kommer ind, så kommer de op, og så siger de så, jamen, der er så nogle kogte kartofler til bøffen. Nå, det lyder meget godt. Og så har du bestilt de kogte kartofler, men pludselig så ser du et bord ved siden af for de her store, lækre, sprøde pomfritter. Så tænker du, hjemmelavede pomfritter, ikke? Altså de her, det er ikke bare de der tynde, klamme nogle, men de store, tykke, firkantede nogle med masser af salt på. Remoulade til, ikke? Så tænker du, jeg ændrer min mening. Ja, okay, det vil jeg hellere have. Det vil jeg hellere have. Og vi kunne godt fortsætte et stykke tid med desserten også, og så videre. Men uanset hvad, jeg havde lidt den oplevelse i går. Så det er derfor, jeg siger, nej, jeg fik også god mad i går, men da jeg så nogle andre ved siden af, jeg fik det her store stik røde kød med kæmpe pomfritter til, og jeg sad dem med mit lammekød, så tænkte jeg lidt, jeg kunne også godt have bestilt det der store stik røde kød. Det smagte også godt, det der lam. Men uanset hvad, så mennesker, vi ændrer hele tiden mening. Hele tiden. Men der er en ting, der er rigtig, rigtig rar ved Gud. Han ændrer ikke sin mening. Han skifter ikke lige mening og siger, i dag vil jeg sådan, i morgen vil jeg sådan, i går vil jeg sådan her. Han er den samme. Hebræerne kapitel 13, vers 8 siger, at Jesus er den samme i går og i dag og til evig tid. Det siger også i Malakias 3:6, at se her Gud, jeg forandrer mig ikke. Er det ikke godt at tænke på, at den Gud, som du tror på, og den Gud, som jeg tilbeder, han står fast på det, han siger, og han siger det, han står fast på. Og han forbliver den samme, og hvis han har lovet dig noget, så står han fast ved det. Og det er også derfor, at der står i salmerne, at Guds navn er som et tårn, og de retfærdige, de løber ind i det, og der er de sikre. At vi kan være sikre i Herren, og vi kan stå fast i Herren. Så det her, det er en ting, som når Gud han siger, jeg er, så lærer det os den her en ting om ham. At han er nutid. Han er nu, og han forandrer sig ikke. Han er uforanderlig. Også at han er, jeg kan ikke finde et godt dansk ord for det, men selv eksisterende. Han eksisterer i sig selv. Han er nok i sig selv. Der er ikke nogen, der har skabt ham. Der var ikke nogen før ham. Men en anden ting, det lærer os, det er også, at han siger, jeg er. Så siger, det ved jeg godt, det har du lige sagt. Ja, men jeg er. Han er den store, jeg er, ikke den store, jeg giver. Jeg husker det tydeligt, at jeg stod op hver morgen, ret tidligt, forskud på arbejde, jeg bad, Gud, giv mig styrke til at klare den her dag. Giv mig styrke. Jeg har brug for styrke i dag. Gud, giv mig den styrke. Pludselig en dag, der da jeg stod i badet og bad den her bøn, så talte Gud meget klart til mig. Ja, han kan også tale i badet, både gennem vand og ild. Ikke? Så sagde jeg meget klart til mig, jeg skal give dig styrke. Jeg skal være din styrke. Jeg er ikke den store, jeg giver. Jeg er den store, jeg er. I ved, det gamle testamente var skrevet stort set på hebraisk og en lille smule aramæisk. Og det nye testamente er skrevet på græsk. Men der i 280-300 før Kristus, der oversatte man det gamle testamente til græsk, fordi det var verdenssproget på det tidspunkt. Det kalder man Septuaginta, som betyder de 70, fordi der var 70, der var med til at oversætte det. Så oversætter man det til græsk, og i det man oversætter det til græsk, så oversætter man det her, jeg er, med to græske ord. Ego, emi. Ego betyder jeg, og emi betyder jeg er. Så det betyder jeg er. Det er sådan lidt dobbelt, når vi tænker over det. Jeg er. Hvorfor ikke bare sige emi? Det betyder jeg er. Men han siger ego, emi. Jeg er. Det her ego, emi, det går selvfølgelig igen mange steder i Bibelen, fordi der er mange, der siger, jeg er et eller andet. Og når Guds navn bliver brugt, Yahweh, eller Jave, eller Jehova, eller hvordan I vil, så står der ego emi i Gamle Testamente, når det er oversat til græsk. Men i Nye Testamente, der hvor Jesus, han begynder at forklare, at før Abraham var, siger han, jeg er. Før Abraham var, jeg er. Før Abraham var, ego emi. De samme ord. Og det er en klar reference til, bag til det her sted. Før Abraham var, der var jeg Jave. I kan se, at jøderne ikke kunne lide det her, for de tog den samme sten op og prøvede på at stene ham. Det er Johannes 8, det her. Jesus, han er jo den almægtige Gud. Og han åbenbarer sig igennem Johannes evangeliet i det, vi kalder de syv jeg er udtryk, eller de syv jeg er sætninger. Det er et sted, hvor at Jesus han siger, jeg er, og så tilknytter en eller anden værdi, eller en eller anden ting til. Det gør han syv steder, for at forklare, hvad vil det sige det her med jeg er, og for at åbenbare for os, at han er den almægtige Gud. Jeg er jo en temmelig ufuldstændig sætning, ikke? Jeg er, og så sidder man der og tænker, jeg er, hvad? Jeg er, der mangler ligesom et eller andet. Men der er en pointe i det. For når Gud siger, jeg er, så siger han, jeg er alt det, du behøver. Jeg er alt, du behøver. Og jeg er lige nøjagtigt, hvad du har behov for. Ikke hvad du har lyst til, men hvad du har behov for. Og Jesus giver så nogle rigtig gode eksempler på det her. Nu vil bare citere dem for jer sådan løsligt, og så kan I selv slå dem efter senere, hvis I vil. De er alle sammen fra Johannes evangeliet. I 6:35 siger han, jeg er livets brød. Jesus siger, jeg vil ikke bare give jer brød, jeg er brød. I 8:10 siger han, jeg er verdens lys. Jesus vil ikke bare give os lys, han er lys. I 10:9 siger han, jeg er døren. Jesus vil ikke bare vise os en dør, eller noget som helst i den retning, han er døren. Så siger han i 10:11, jeg er den gode hyrde. Han vil ikke bare vise os en hyrde, han er hyrden. Så siger han i 11:25, han siger han, jeg er opstandelsen og livet. Han vil ikke bare give opstandelse, hvilket han også gør, som er fantastisk nok i sig selv. Han er selve opstandelsen. Han vil ikke bare give os liv, han er selve livet. Siger han i 14:6, jeg er vejen, sandheden og livet. Jesus vil ikke bare vise os vejen. Han er selve vejen. Tænk på det på den her måde, at jeg kommer og siger, jeg kommer gående herude på gaden og siger, hvor er Frederiks Værksgade? Du går på den. Du går på den. Du har ikke brug for at lede mere. Jeg er vejen. Det siger Jesus også. Jeg er vejen. Det er ikke bare sådan, jeg fortæller dig vejen. Jeg er den her vej. Og så siger han til sidst, jeg er det sande vintræ. Det sande vintræ. Jeg er det sande vintræ. Og hver gang siger han på græsk, ego emi, jeg er. Han erklærer, at han er den levende Gud. Og han forklarer os, hvordan den her sætning fuldføres. Vi behøver ikke spekulere over, hvordan den her sætning skal fuldføres, og hvad den betyder, for det har Jesus forklaret for os. Den betyder, jeg er nøjagtig det, du har behov for. Ikke, at der ikke ligger mere i den, men det er essensen af den. Han er ikke den store, jeg giver, men han er den store, jeg er. Og det er det, som Gud, for lige at vende tilbage til det, som vi egentlig taler om, det som Moses siger, hvad er dit navn? Det er, jeg er. Jeg er det, du har brug for, når du går igennem ørkenen de næste 40 år. Det er det, som Gud siger til Moses den dag. Og det er det, som han siger til dig i aften. Hey, jeg har brug for styrke til i morgen. Gud siger, jeg er din styrke. Jeg har brug for lægedom. Gud siger, jeg er den Gud, der læger. Jeg har brug for indre fred. Ved I, hvad Gud han siger? Jeg er Yahweh Shalom. Jeg er fredens Gud. Jeg er den Gud, der giver fred. Siger du, jamen, jeg ved ikke, hvad Guds vilje er for mit liv. Jeg har brug for vejledning. Jeg har brug for at få vist vejen. Hey, Jesus er den vej. Og som vi talte om for et par gange siden, da Moses kom og satte sig ned ved den her brønd. Kan I huske det? Da han kom og satte sig ned ved brønden, sagde jeg, dvæler ved frelsen. Så viser han dig vejen. På samme måde, i det du dvæler i Jesus, i det du lever i Jesus, og siger, Jesus, jeg ved godt, at du har en masse planer for mig, og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad de var. Men det er jeg ikke så bekymret for. Jeg bruger min tid fornuftigt sammen med dig hver morgen i bøn og ordet. Og igennem dagen, så grunder jeg over dit ord. Grunder det sådan et gammeldags ord for meditere eller tænke over, om I vil. Der tænker jeg på dit ord. Og jeg tilbeder dig i ånd og i sandhed. Så behøver vi ikke spekulere så meget over, hvad Guds vilje er for vores liv. Så kommer det helt naturligt. Fordi vi vandrer i den vej. Igen. Det er sådan, hvis du går ud på Frederiksværkgade og siger, jamen, kan jeg vide, hvordan jeg kommer til centrum af Hillerød? Hvis du er på Frederiksværkgade, og bare går den rigtige retning selvfølgelig, så behøver du ikke spekulere så meget over, hvordan du kommer ind til centrum. Du skal bare gå. Du skal ikke tænke over, om du skal til højre eller venstre, eller hvad du skal. Du skal bare fortsætte livet. Det kan godt være, der er en sving på vejen, og du lige skal over i fodgængerfelt, men hvis du fortsætter lige ud, så ender du i centrum af Hillerød. På samme måde, bare vandre med Jesus. Så ikke bare viser han vejen, han er selve vejen. Jeg er sikker på, og jeg ved, at der er så meget mere ved det her navn. Og i det vi gennemgår 2. Mosebog, vil vi senere se, at han siger, jeg er den Gud, som helbreder. Jeg er den Gud, som helbreder. Men det, som er vigtigt i forhold til det her, det er, at når du læser dit gamle testamente, og du ser, der står ordet herre, så står der ikke bare det, som vi på græsk kalder kurios, herre. Det er stort nok i sig selv. Så står der Guds navn i langt de fleste tilfælde. Så er der en gang imellem, der ikke gør. Men Gud, han er opmærksom. Nu har han forklaret Moses, okay, jeg er. Og Moses har nok gået og tænkt lidt over det her. Og alligevel så tror jeg et eller andet sted, han har forstået det. Okay, jeg er den, jeg er. Der er ikke mere, du behøver at vide. Det er det, du har brug for. Så ser vi her i vers 15-17, at Gud er opmærksom. Gud sagde videre til Moses. Sådan skal du sige til israelitterne. Jahve, eller Jahve, jeres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt mig til jer. Det er mit navn til evig tid, og sådan skal jeg kaldes i slægt efter slægt. Gå nu og kald Israels ældste sammen og sig til dem, Herren, jeres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har vist sig for mig og har sagt, jeg er opmærksom på jer og på det, der er overgået jer i Egypten, og jeg har besluttet at føre jer bort fra lidelsen i Egypten til kananæernes, hittiternes, amoriternes, perisiternes, hivitternes og jebusiternes land, et land, der flyder med mælk og honning. Gud, han er opmærksom. For det første, så står der, at Gud sagde videre til Moses. Så efter han har forklaret, jeg er den her, så siger han, okay, du skal sige til israelitterne, Yahweh, eller det her, jeg er. Så jeg er alt, hvad I behøver. Så siger han også, jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Jeg er jeres fædres Gud. Jeg er den historiske Gud. Ligesom når du siger i dag, jeg tror på Jesus. Det er der mange, der gør. I Mexico er der 100.000 vis af mennesker, der hedder Jesus. Så det er ikke noget problem. At tro på en, der hedder Jesus, det er ikke så svært. Men det skal være den rigtige Jesus. Det skal være den historiske Jesus. Ham, som vi læser om i det nye testamente. På samme måde, det er den historiske Gud, de tror på. Men ud over det, så er det også den personlige Gud. Ham, som er Gud for de levende og ikke for de døde. Så hvordan ved du det? Det ved jeg, fordi det sagde Jesus selv, da han kommenterede på det her afsnit i Matteus kapitel 22, vers 32. Sagde han, hey, jeg er Gud for de levende og ikke for de døde. Og det er det, som når der står i Abrahams Gud. Isaks Gud og Jakobs Gud. Det er det, som det taler om. Og så står der også det i slægt efter slægt. Og det er klart, møder du en Jehovas vidner, så vil de sige, jamen du kalder ikke Gud for Jehova. Du begår en stor fejl eller en stor synd. Det står, det skal være i slægt efter slægt. Nej, det gør jeg ikke. Fordi at Gud, han valgte at træde ned og give os en endnu større åbenbaring af sig selv i form af Jesus. Og da Jesus kom til jorden, så vi, at han ikke bare jeg er, han er så meget mere end det. Jeg er, det er ikke navnet i sig selv, der er vigtigt. Forstå det her, venner. Forstå det ikke, det er ikke om man hedder Jehova eller Jave, men det er ikke navnet i sig selv. Det er det, at jeg er det, du behøver. Jeg er ikke, jeg giver. Det er de ting, der er vigtige. Det er det, som det lærer os om Gud, der er vigtigt. Og så vil Gud, han vil godt sige noget til dem. Han siger der i, kald dem sammen, sig, jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud, jeg har vist mig for, jeg har sagt. Og så står der der i slutningen af vers 16. Jeg er opmærksom på jer, og på det, der er overgået jer i Egypten. Nu det her udtryk, jeg er opmærksom på jer, det er faktisk et lidt vanskeligt udtryk at oversætte. I den autoriserede engelske bibel, der, når jeg oversætter det til dansk, så er det, jeg har sandelig besøgt jer. I New American Standard Bible, igen oversat til dansk, der står der, jeg bekymrer mig virkelig for jer. I NIV, der står, og i English Standard Version, i de to, der står, jeg har holdt øje med jer, eller jeg har observeret jer. Det er sådan mere eller mindre det samme. Så jeg har observeret, jeg sidder og holdt øje med jer. Og i en oversættelse, der findes en bibelkommentar, der hedder Word Biblical Commentary, der siger han, jeg har været meget opmærksom på jer. Det er altså et ord, der bliver brugt 304 gange i det gamle testamente. Og der er en bred betydning af det. Det er for eksempel det ord, der bliver brugt på det tidspunkt, da Gud han besøger Sara. Det er at sige, hey, du skal have et barn. Når Gud besøger os. Og til mig og for mig, der taler det om en ting. Nemlig, selvfølgelig kan man godt tage på de her høflighedsvisitter, dem kender I nok godt alle sammen. Ikke? Det er som regel et eller andet ven eller andet fjernt ude i familie, hvor man siger, hey, jeg bliver nødt til at tage til det her, fordi ellers så bliver familien sure på mig, og så er det sådan. Og det har jeg ikke lyst til. Men som regel, når jeg tager hen og besøger nogen, så gør jeg det, fordi at jeg bekymrer mig om dem. Fordi jeg gerne vil se, hvordan de har det, og fordi jeg gerne vil være sammen med dem. Og sådan er det også med Gud. Når han besøger os, så er det, fordi han er opmærksom på os. Så er det, fordi han ser til os. Så er det, fordi han gerne vil være sammen med os. Det står jo så tydeligt der i Matteus kapitel 10, vers 29. Der står, sælges ikke to spore for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, for I er meget mere værd end mange spore. Jeg ved godt, at Gud har det lettere med nogle af os, end med nogle andre, når jeg skal tælle hovedhår. Men, det var ikke pænt, at jeg grinede der. Men, uanset hvad, så har Gud styr på os. Han har styr på vores liv. Eller prøv en gang at se der i salme 34. Salme 34, vers 16. Og måske, hvis man sidder med en engelsk bibel, er det måske vers 17 eller 5, det ved jeg ikke. Men i hvert fald i vers 16 i den danske autoriserede oversættelse står der, Herrens øjne hviler på de retfærdige. Hans ører hører deres råb om hjælp. Hey venner. Den almægtige Gud kigger på os lige nu. Da du stod op i morges, så du måske var lidt groggy, der havde han sin øjne på dig. Og da du måske var afsted på vej på arbejde, der så han efter dig. Og da du var på arbejde, eller i skole, eller hvor du var, der holdt han også øje med dig. Og på vej hjem fra arbejde, og på vej herhen, og nu. Og han ser dig lige nu. Tænk på, at Gud han ser dig lige nu. Uanset hvordan at du har det, og uanset hvordan du er. Det sjove er, jeg kan kigge på jer, og nogle af jer kan se, at jeg er trættere end andre. Det er ikke så svært at opdage. Og jeg kan måske fornemme, at nogle af jer er lidt syrere end andre. Det kan jeg observere med mine øjne. Det kan Gud også observere. Men Gud, han kan også noget, som jeg heldigvis ikke kan. Jeg kan se, eller ikke jeg, men han kan se, hvad du tænker. Han kan se, hvordan du har det, virkelig har det. Det ene ting, man hurtigt lærer, når man har boet i USA, det er, at alle folk, de spørger dig, how are you today? Og så siger du, fine, eller good, eller et eller andet i den retning. Du siger meget sjældent, hvordan du i virkeligheden har det. Og hvis vi begynder, og hvis man endelig begynder at sige, oh, I'm miserable today, så siger de, hey, jeg er travlt nu, jeg skal skynde mig videre. Ikke? Så har man ikke rigtig tid til at snakke om det. Hjemme, der er vi bare ligeglade, det siger vi ingenting. Men jeg kan ikke se nøjagtigt, hvordan du i virkeligheden har det. Jeg kan ikke se, om du er ked af det. Og om der er en eller anden person, der har gjort dig super ked af det i dag. Måske kan jeg godt se, at du hænger lidt med mulen, men jeg kan ikke se, at du i virkeligheden bare sidder og tænker, mit liv er ved at bryde sammen. Hele mit fundament er ved at smuldre. Jeg kan heller ikke se, om du er forelsket. Måske kan jeg nogle gange udenpå se på nogle af jer, at I fjoller lidt rundt. Og forhåbentlig kan I se det på os, at vi stadigvæk er forelsket. Men i det dybe... Det skal jeg jo sige, ikke? Ellers så får jeg høvelsener. I det dybeste indre, så kan I skjule det for os andre. I kan skjule de her følelser. Jeg ved, hver gang I sidder ved at falde i søvn, så skal jeg bare sige et eller andet om kærester, eller forelsker, eller det lige, så vågner alle op og er med igen. Så det er meget smart. Det er et trick, jeg har lært mig. Og det kan man tillade sig, når man er gift. Det er meget smart. Men Gud ser det. Gud ser alle de her ting. Jeg er opmærksom på dig, siger Gud. Er det ikke fantastisk? Er det ikke utroligt, at vi har en opmærksom Gud? Der er så mange ting, som ryger lavere ned i prioritet, når vi ved, at vi har en opmærksom Gud. Når du tænker, hey, kan jeg vide, hvorfor det her skete? Eller, der er ikke nogen, der ved, at jeg er ked af det, men jeg har en opmærksom Gud. Jeg har en Gud, som ser efter mig, og som ved, hvordan jeg har det. I de sidste fem vers, i vers 18-22, der ser vi, at Gud han tager sig af egypterne. Der står, de vil høre på dig. Og sammen med Israels ældste skal du gå til Egyptens konge og sige til ham, Herren, hebræernes Gud, har mødt os. Lad os få lov til at gå 3 dagsrejser ud i ørkenen og ofre til Herren, vores Gud. Jeg ved, at egypterkongen ikke vil give jer lov til at gå, hvis ikke han mærker en stærk hånd. Derfor vil jeg række hånden ud og ramme egypterne med alle de under, jeg vil gøre blandt dem. Og så vil han lade jer gå. Og jeg vil lade egypterne fatte velvilje for dette folk, så I ikke kommer til at drage tomhændet bort. Hver kvinde skal bede sine nabokoner om, og de kvinder, hun har boende i huset, om ting af sølv og guld og om klæder. Det skal I give jeres sønner og døtre at bære, og på den måde skal I plyndre Egypten. I øvrigt så har Gud lige sagt, at jeg vil føre til et land, der er kananæernes, hittiternes, amoriternes, pæsiternes, hivitternes og jebusiternes. Nu ved jeg godt, jeg er lidt af en bibelnørd. Det gør jeg ikke noget. Det er meget sjovt at være. Nogle gange så ser man nogle sjove ting, når man er der. Og jeg tog et ganske simpelt bibelleksikon. Og slog de her 6 folkeslag op. Og læste om, hvad de var for nogen. Det er nogle navne, at vi siger så hurtigt, og vi tænker, okay, hvorfor i alverden skal der være nævnt 6 forskellige nationer her. Udover at nogle af dem var i familie med hinanden, så lærte jeg en vigtig ting om de her 6 nationer. Der er en 7. også, som vi ikke hører om her, Girgashitterne. Det er måske, fordi de var for svære at udtale. Det ved jeg ikke. Men de her 6 nationer, de var alle sammen afgudstyrkere. Nu taler jeg ikke bare om afgudstyrkere, sådan som vi måske normalt tænker på afgudstyrkere, men de var virkelig afgudstyrkere. De var også nogen, der brændte deres børn af, fordi de ville dyrke afguder. De var også nogen, der havde 6 orgier, fordi de ville dyrke afguder. Og det var sådan et folkeslag, de var, eller de her 6 folkeslag. Det var sådan nogle folkeslag, de var. Og de havde samlet sig i det land, som vi i dag mere eller mindre kalder Israel. Tidligere kaldte man det Palæstina. Før det kaldte man det Kanaans land fra kananæerne. Og jeg begyndte at tænke lidt, kan jeg vide hvorfor, at vi så mange gange får at vide, det er kananæerne, amoritterne, hivitterne, hittitterne, jebusitterne og perisitternes land og girgashitterne nogle gange. Hvorfor skal vi så mange gange vide det her? Det er da spild af blæk. Husk lige på, at når man dengang havde Gamle Testamente, ikke? Så havde man ikke lige en kopimaskine eller et trykkeri til at trykke sådan en her. Det har vi i dag, det er nemt. Tak til Gutenberg for det. Men dengang, der skulle man skrive det hele af i hånden. På sådan nogle store ruller og sådan noget. Det var ikke så nemt. Hvorfor gentage det her? Fordi det er vigtigt. Fordi det er vigtigt. Jeg tror, det taler til os om tre ting. Den ene ting, det er, at fordi der var 6 nationer, eller 7 nationer i virkeligheden, så kan ingen undtagen Israel i dag sige, hey, vi har retten til det her land. Det er jo ikke sådan, at kananæerne kan komme og sige, vi har retten til hele det her land. Eller Girgashitterne, eller Perisitterne, eller nogle af de andre. Men alene israelitterne kan komme og sige, vi har retten til hele det her land. Den anden ting, det er selvfølgelig, at det skulle være et land, der var større end det, de havde i Goshen i Egypten. Den tredje ting, og det er det, som er det vigtigste, det er, at der var 7 andre nationer. 7 andre nationer, som israelitterne skulle vinde over for at kunne bosætte sig i det her land. Israelitterne var ikke et specielt stort folkeslag. De var ikke det mægtigste folkeslag, de var faktisk meget, meget svage. Og hvis de skal kunne vinde over 7 andre nationer, så kræver det store kampvogne, så kræver det jagerfly, så kræver det alle mulige ting. Nej, det gør det ikke. Det kræver én ting. At Herren, vores Gud, var med dem. Og det var han. Hvis de gik ind, ville de blive udslettet. Hvis de gik ind i egen kraft, ville de blive udslettet. Men fordi at Gud var med dem, så vandt de. Og derfor så fik han æren. Så fik han æren. Og nogle gange i vores liv, så stiller Gud os over for situationer, vi tænker, der er så umulige. Det kan ikke lade sig gøre det her. Det kan ikke være rigtigt. Og derfor så må vi bare sige, hey, der er et eller andet galt her. Vi kan ikke klare det her. Men når vi så klarer det, så ved vi, at vi er nødt til at give Gud al æren. Og så til det her med, at Gud han tager sig i Egypterne. Han siger først, du skal sige til Moses, nej til Farao, 2 ting Moses. Der er 2 ting, du skal sige. Det er Herren, hebræernes Gud. Det er ikke israeliternes Gud. Hebræerne, det var det, som Farao selv kaldte dem. Så kald dem det, som Farao selv kalder dem. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi skal tage 3 dagsrejser ud i ørkenen. Det er løgn. Det er løgn, at de kun skulle tage 3 dagsrejser ud i ørkenen. Gud vidste. Moses vidste. Og Farao vidste helt sikkert også. Hvis du er slave, og får lov til at rejse 3 dagsrejser ud i ørkenen, og du bliver undertrykt så mægtigt, som du gjorde i Egypten, tror du så, at du vil vende tilbage igen? Aldrig i livet. Så opfordrer Gud dem til at sige en løgn. Det tror jeg næppe. Men i stedet for, så er det ligesom, når jeg siger, når jeg siger, hey, kommer du snart? Ja, det var lige 5 minutter, så er færdig. Når jeg siger, det var lige 5 minutter, så siger jeg, hey, jeg kommer nøjagtigt, når det passer mig. Du kan lige så godt sætte dig ned og vente. Jeg rejser mig først, når jeg selv har lyst. Om der går 5 minutter, eller 50 minutter, eller 5 timer, det kan du overhovedet ikke regne med. Det er lidt det samme, når man siger, hey, vi rejser 3 dagsrejser ud i ørken. Vi rejser nøjagtigt så lang tid, som vi har lyst til at rejse. Vi skrider. Og så siger Gud, jeg ved godt, at der vil ske ting, og Farao ikke vil lade gå, og så vil jeg ramme med kæmpe mægtige under. Jeg vil gøre alle de her mirakler, jeg vil gøre alle de her plager, der vil sende over jer. Og det, som det i bund og grund taler om, at det er Gud, der er hævnens Gud. Det er ikke os, der skal hævne folk. Det læste i Romerne 12:19. Hævnen er min, siger Gud. Jeg vil sørge for at gengælde. Det skal I selv prøve på. Og så står der noget her nede i vers 22. Der står, hver kvinde skal bede sine nabokoner og de kvinder, hun har boende i huset, om ting af sølv og guld om klæder. Er det ikke det, kvinder altid beder om? Sølv, guld og klæder. Det var ikke sjovt. Sølv, guld og klæder. Det er ikke så meget det, der er vigtigt. Det, der er vigtigt, er, at de skulle plyndre Egypten på den her måde. At de skulle få betaling for de 200 år deromkring, de havde været i slaveri. Og de fik også de her ting. Og om de fik dem af dem, som var slave mestre over dem, eller hvad, altså deres herremestre der i Egypten, eller hvordan det fungerede, det er ikke så vigtigt. Vi ved det nemlig ikke helt. Så det kan vi kun gætte på. Jeg vil godt lige konkludere her. Til slut, det er som regel det, man konkluderer. At Jesus, han sagde i Johannes kapitel 17, vers 3, at I må kende ham, den eneste sande Gud. Er det ikke det, der er vores ønske? Er det ikke det, der er vores mål, at vi må kende Gud bedre? At vi må lære ham bedre at kende for hver dag, der går. Det var også det, Moses han gjorde. Han sagde, hey Gud, jeg vil gerne lære mere om dig. Og han fik mere at vide, fordi han spurgte. Fordi han spurgte. Spørg Gud, så vil han åbenbare mere om sig selv for dig. Jesus, han er Yahweh. Eller Jehova, eller hvad du vil. Han er den mægtige, jeg er. Og den sidste ting, jeg godt lige vil minde om, det er, når du beder du så Gud, giv mig styrke, vis mig vejen, eller siger du, hey Gud, hey Jesus, vær min styrke, vær min vej, vær mit lys. For der er en mægtig, kæmpe forskel på de to ting. Lad os bede sammen. Jesus, almægtig Gud, himlens og jordens skaber, vi kommer til dig. Vi kommer til dig, fordi at du er alt, hvad vi behøver, og du er den mægtige, jeg er. Og vi ved godt, at vi er ubetydelige små mennesker i dine øjne, og alligevel så er vi elsket af dig. Og alligevel så er vi værdifulde i dine øjne, og det er jo fantastisk. Og vi beder Jesus, at vi må lære dig bedre at kende for hver dag, der går. Og vi må huske på de sandheder, du har lært os i aften. Tak, Jesus. Tal til os. Tal til vores hjerter. I dit navn. Amen.